redzam, ka cilvēkiem tomēr lieldienas ir svētku laiks, un diezgan daudzi no uzaicinātajiem atsakās vakcinēties tieši lieldienās, sakot, ka viņi labprāt izmantot šo iespēju darba dienās. Tāpēc mēs aicinam visus seniorus 70+, tie, kas nav pieteikušies vēl vakcīnai, vai tie, kas nav līdz šim sagaidījuši savu kārtu un vēlas savakcinēties pēc iespējas ātrāk, izmantot šo iespēju. Šajās lieldienās visi seniori 70+ var saņemt savu vakcīnu, tikai piezinot 8989, uzzinot tuvāko sev centru un noskaidrojot katru pieteikties uz konkrētu laiku.